Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Nayara Muguerza biologian doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean eta biologian lizentziaduna Alacanteko Unibertsitatean itsas eta ingurumen espezialitatetan. UPV-HU-ko Ventos Marino, UPV-HU-ko ikerketa taldean, ikertzaile kontratatu gisa ari da 2009-tik eta gainera UPV-HU-ko landare biologia eta ekologia sailean irakasle gisa ari da 2011 urtetik. Itxasora joko dugu gaurkoan ere, itxas aspira, zehazkiago esatearen. Makroalgez jardungo dugu sail honetan eta termino berri asko ikasiko ditugu. Besteak beste, makrofitoak zer diren, errezela zer den, eta abar. Komunitate konplexuak osatzen dituzte makroalgek, eta ezinbestekoak dira, itxas aspiko izaki bizidun askok, bizirik iraun dezaten. Zori gaitzez, azken aspaldion, klima aldaketak bortizki egaso egin die horrelako ekosistemei eta hori jakin nahian itxas azpian gertatzen ari diren aldaketez eta bere ikerlanaz eta bere laster bateko erronkez mintzatzeko gaurkoan Nayara Muguerza, zientzialaria, hurbildu zaigu Bilbo Hiria Irratira, lehenengo eta bat eskerrak emango dizkiogu eta hasierako diozala, kaixo Nayara, mila esker gurera etortzeagatik.
Kaixo, eskerrik asko zuei.
Egia esango dizut, honetaz, gauza askori buruz ez dakigu ezer, baina honetaz bereziki ezerrez, orduan, hanka sartzen dudan guztietan zuk ateratzen lagundu.
Lasai.
klima aldaketa, mikroalgak eta klima aldaketa, mikroalgak, eta, nik orain arte esango nuke, klima aldaketa hitz egiten entzuten dugunean, ohituta gaude pentsatzen, hori da artiko alde horretan, horri parburuan edo gertatzen den zerbait, baina oraingoz ez da onaino iritsi, baina ez dirudi horrela denik, ez da?
Ez, igual gurean ez dakit klima aldaketaren eragina alako nabarmena dan edo ez, edo ikusten dugun, baina ikuste askotan entzuten dugula lengo udak desberdina ziala, uraren temperatura oin askotan udan ere pixka beruagoa dao, eta klima aldaketa gurean ere badaukagu, aiegau da, ez bakarrik urrutiko lurraldetan.
Ez urrutiko lurraldetan. Eta olatuak adibidez, ez da itxasoaren, ez bakarrik lurrean, ez bakarrik temperatura, ez da? Baina baita itxasoko temperatura, zure espezialitatea gehien bat itxasoari begira dagolako, eta olatuak ere ikaragarri aldatu dira, ez da?
Bai, uraren, itxasoaren uraren temperatura gora egin du, hori nabarmena da, gurean ere. Eta itxas dinamika, olatuak ere adibidez ikusi da, 5 metrotik gorako olatuen kopurua haunditu egin dela, eta orokorrean dinamika osuare aldaketa bat ukiduala klima aldaketaren eraginez. Irradiantzia ere, zenbat guzki ordu dauzkagu, irradiantziaren nolakoa dan, aldaketa batzuk badira.
Eta aldaketa horiek esan genezake orobar denak okerrerako izan direla, ezta? Nolabait, orain arteko ez dakit nik, oreka edo hautsi egin dute eta ez dakigu zer ekarriko duen horrek.
Hori da, orain arte geneuzkan, gure kasuan, edo nik ikertzen dudan komunitate horiek, ez uraspiko komunitate horien, ez dakit oreka, baina betidatik geneukana, ikusi da azkenengo urteetan aldatu dala, eta posible da igual etorkizun, ez dakite pelabur edo luzeago baten, berriro egonkortzera juten dira zen, ez? Berriro komunitate batzuk esartzen dira eta urteetan berdin daude, baina larriena dala momentu hemen errezela edo hobetu ulertzeko, ez? Ba basoak, urazpiko basoak desagertzen ari direla. Eta ikusten dugu aldaketa hori, ba, larre edo belardi batzuk topatzen ditugula. Igual hemendik aurrera gure kostaldean ugariena larre edo belardi modukoiek izango diela, izan leike. Baina hori espezie egituratzaileak errezela, ez, zuhaitz hoiek galtzearen ba ondorioak, ba nahiko larria dira, ze funtzio ba garrantzitsuak betetzen dituzte alga hoiek.
Halako alderaketa bat, konparazio bat egiten nahi izara, lurra zaldean gertatzen denaz eta itsas azpian gertatzen denaz. Hau da, korrespondienteak dira, basoa ari zara konparatzen itsas azpiko.
Bai, azkenean baso baten, ez, igualdia pagadi bat, pinudi bat, igualdu. Dauzkagu zuhaitzak eta beraiedia egituratzaileak eta baso horri azkenean entitatea ematen dietena, ez? Uhum. Eta badakigu danok, zuhaitz horren enborran, basian dauzkagula beste landare batzuk, badakigu ere animali batzuk bertatik ba, elikatzen diala, belan jaleak, beste batzuk hor bizi diala, bestakit urtzintza bat, ba igual batzuk beraien kabia ere hor daukate,
txori askok,
eta gero zuhaitz horren, ez, ba lur guzti hortan beste espezie asko dauzkagu, balikenak, beste landareak, onjoak, beste espezie desberdin asko, ez? Ba, itsas azpian gutxi gorabera antzerakoa gertatzen da, baina landareak eduki beharrean dauzkagu algak. Eta dauzkagu makroalgak, alga egituratzaileak edo errezela osatzen dutena, zuhaitzak izango dianak.
Osea, makroalgak alga egituratzaileak dira.
Makroalga esaten dugunean esan nahi dugu gure begibistaz ikusi aldituguna. Orduan, sentimetro bat edo 40 sentimetrokoak izan aldiala. Mikroalgak baldin badira ikusteko behar dut mikroskopio bat. Orduan, begibistaz txiki edo handiagoak izan da, hoi edia makroalgak. Eta makroalgen artean batzuk dira egituratzaileak, batzuk dira zuhaitzoiek. Zergaitik, errezela, kopa, ez? Hori esaten da erderaz, ez? Kopa hori ematen dugu, errezela hori, eta horiek izaten dira, ba, tamaino zaundiagoak diazenak.
Hori galdetu behar nizun, errezela eta bai. Erabiltzen duzu, termin hori, hitz hori, guretzate ez ezaguna dela, nola definituko ez denuk, horren, azizara egiten?
Bai, azkenean errezela eratzen duten makroalgek dira egitura ematen dutenak. Daukatenak tamaino handi bat, nun beraien gainean beste espezie batzuk epifitoak jartzen dira, eta beraien azpian beste batzuk. Eta hor azpian, dauden espeziak bereziak dira, ze egituratzaile horiek errezela osatzerakoan zer egiten dute, beraien azpian dauden baldintzak aldatzen dituzte. Pentsau, zuhaitz bat azpian normalean itzala daukagu. Itzal horrek esan nahi du temperatura pizkat bajuagoa dala.
Bai.
Orduan egiten dute baldintzak nolabait aldatu. Eta orduan hoe dira espezie egituratzaileak. Eta gure kostaldean dauzkagu bi espezie konkretu. Bat dala alga gorri bat, Helidium deitzen da, eta seguruenik asko Helidium corneum berez da izena. Alga gorri bat, igual ondartzetan udazken partian
zapaltzen
ikusi dugu.
Zapaltzen ditugun horiek.
Bai. Eta gero beste bada, Cistoseira bakata, hori alga arreba da, tamaino zaundiagoa, eta horrek behar du pixkat itxasua alako sakarrez egotea, da, leku babestuetan topatzen dugu. Cistoseira bakata, eta gure kostaldea orokorrean nahiko energia handikoa da, eta orduan hor topatzen dugu, edo topatzen genuen Helidium corneum gorri hori.
Hor lasten bagara topatzen dugu, topatzen genuen hor zerbait ez da bilongi, ez da?
Engustiz ez.
Bueno, beste kontu bat, zergatik dute hainbeste dainoko garrantzia makroalgek nolabait itxas azpiko ekosistemei dagokienez?
Bai.
Zergatik ematen diezu alako garrantzian dia?
Gauza da, makroalgek eta ornogabeek, ze azkenean komunitateak algeak dira, ba komunitate horri entitatea ematen dietena, baina ez bakarrik haundiak edo errezela osatzen dutena, baizik eta beste alga txikiagoak daude, eta ornogabe asko egoten dira hor. Eta esaten dut bakarrik ornogabe eta algek zergaitik, beraiek ez daketelako mugitzeko ahalmena. Eta orduan, hor bizi dira eta bertan ematen diazen baldintzak, bai alabai jasan behar dituzte. Orduan, informazio asko ematen digute, bioadierazle oso onak dira. Orduan, komunitate horiek, ba hori, beraien ekologia, zergaitik dauden, zeinekin dauden, zenolako taldeak osatzen dituzten, ba horrek informazio oso garrantzitsua ematen diguten. Nola aldatu diazen, edo lehen espezie batzuk topatzen genitun eta oin desagertzen dira, edo oin beste batzuk etortzen dira, eta asaltzen edo desagertzen diazen espezie horiek, nun daude erosoen. Zergaitik oin areagotzen dira edo aldaketa horiek oso garrantzitsua da, bai kutsadura aldetik, bai beste baldintzak eta bat temperatura, ba hori aldaketa klimatikoa, esaten esan dizuet lehenez, ba ziztoseira hori behar duala, ba itxaso oso energia ondia baldin badago eta hori leku, ba hori ez baldin badago leku babestu baten normalian gure kostaldean nola da, ba ezin da egon. Eta ikusten baldin baduzu beste leku baten azaltzen dala, ba zer gertatzen da, ez? Aldaketen ba nola norakoa azaltzen digute.
Orduan aldaketak gertatzen ari dira horreten gabeta eta orain esaten ari zaretena da zientzialariok esaten duzuena da, bai, aldaketak betidanik egon dira, baina orain maizago eta beste kanpoko eragile batzuen ondorioz gertatzen ari dira, ze? Aldaketak egon beti egon dira, ez da,
bai,
nidera?
Bai.
Espezie batzuk sortu eta desagertu egin dira, beste batzuek...
Bai, eta gehien bat, azkenean variabilitate naturala beti dago. Urte batetik bestera, ba ikusten ditugu aldaketak, baina batzuk normaltzat jotzen ditugu, eta beste batzuk, ba, basuk esan dozun bezala beste eragile batzuk daude. Eta eragile hoien artean, ba aldaketa klimatikoa kutsadura alde batera lagatzen baldin badugu, ba hor dago.
Eta horri lotuta beste galderatxo bat ere eginen izuke biodibertsitatea. Ze, inoiz irakurri ditugu zuen lanetan eta, bueno, bai, biodibertsitatean ez dugu galdu. Niri kontraesaneko iruditzen zaitu,
bai.
Ezta? Hori. Hau da, esaten ari gara gure ekosistemak ahultzen ari direla, baina hala ere aberatsak omen gara espezietan. Nola
bai.
Batera daitezke bi
gauza
kontu kontrajarri horiek.
Bai, biodibertsitate hitza, ba nahiko potoloa edo zabala da eta modu desberdinetik ba ulertu alda. Orduan, aberastasuna bakarrik, hau da espezieko puruari buruz hitz egiten baldin bagaude eta hori ere dibertsitatea da, ba esan behar dugu gure kostaldean orain lehen baino espezie gehiago, espezie kopuru, espezie desberdin gehiago dauzkagula. Zergaitik lehen baso hoiek baldintzak oso bereziak ziazen ez bi alga hauen azpian, ba egia da estrato basala, esala oso ugaria o espezie gutxi zeudela. Eta orduan zelan oin alga egituratzaile hoiek galtzen ari diazen, ba espezie leku gehiago daukate eskuragarri eta espezie desberdinak sartu dira. Orduan, oin kopuru aldetik espezie gehiago dauzkagu. Baina, biodibertsitate funtzionalari buruz hitz egiten baldin badugu, hau da, zenbat funtzio betetzen dituzte, zenola baiteko zerbitzuak ematen dituzten alga hoiek, hori desente galdu da. Biodibertsitate funtzionala atzera egin du. Zergaitik, ba, makroalgek hauek errezela osatzen dituzten hauek funtzio desberdinak ematen dituzte. Hori, esan dizuet lehen ba igual arrainak, arrainek erabiltzen dute belarjaleak, ba alga jaten dituzte, baina beraien arrautzak ere bertan jartzen dituzte. Ez baldin badakagu zuhaitz hori, nun jarriko dute.
Bai, bai, bai. Segurazki alde egingo dute,
hori da, alde egingo dute, zergaitik mugitzeko ahalmena daukate. Orduan,
algek ez ordea.
Algek ez ordea. Orduan, hori handia ez dago edo desagertu da eta txiki bat jarri da bere lekuan. Orduan, txiki bat bi edo hiru. Orduan esaten dugu kopuru aldetik espezie gehiago dauzkagu, baina funtzionalidadea eta komunitate hoien ba azkenean garrantzia komunitate egonkor bat izatea eta hori guztia galtzen da.
Eta hori gure kostaldean zoritxarrez gertatzen ari den fenomeno
bai,
da, ezta?
Bai, azkenengo gure taldea, ba, 1900 eta 1982, 1984 urtean hasi zen lanean, eta gure kostalde osua ikertu zan 1981an, hau da, orain dela, ia 30 urte, ez?
Bai.
Eta kutsadura haundiko puntuak alde batera lagata, 3 kilometrotik behin egin zan transektu bat, hau da, egin zan, ba, bueno.
Zer da hori?
Jarri zan, jartzen da gure lan egiteko modua, ba, zinta metriko bat, 100 metro, eta 100 metro hoietan, ba, juten ginean behatzen zer zeuan, ez? Eta gero konparaketa bat egin da hori beste 4 aldiz. Gure kostaldean, esaten neguana, ez? Orain dela 30 urte, ikusi zan, komunitate hoiek errepikatzen ziala, ez? Nahiko antzerakoa ziazela, errezela leku askotan edo gure kostaldeia osoan hori horrela zala. Eta azkenengo urtietan, jungara ikusten errezela galtzen dela, eta komunitateak ba, pobretu egin diala. Edo beste modu baten ere esan da lehen, hiru dimentsiotan zegoen komunitate bada, eta orain bakarrik 2 dimentsiotan bezala. Eta ondiokan leku batzutan, leku jakin batzutan mantentzen dira bi espezie hoiek eta olako komunitateak, baina orokorrean, bazkenian oin hori, belardi, zesped moduko bat osatzen dituzten, espezie askoren, multzoak dauzkagu.
Ja. Eta ekonomiari begira, jakina honek eukiko du bere ondorena, ez da, arrantzari begira, edo...
Bueno, gure ikerketa ez doia hortikan, eta orduan ezin dizut gauza zehatzik esan, baina logika horrek esaten du, ez? Azkenian, arrainek ez baldin badakate zer jan.
Hori da, alde egin dutela,
hori da, eta... normalena da, beste leku batera jutia, ez? Azkenian baldintzak igual, ez dira berdinak, eta igual hori esan arazo izango, baina falta zaie hori, azkenian nun elikatu, nun arrautza jarri, nun, bai.
Claro, eta hori galera handia da. Bueno, uraren kalitateaz ere hitz egin behar dugu. Urak hau gertatzen denean, galera hori, makroalgek galera hori gertatzen denean, urak ere galtzen du bere kalitatea edo bere horretan dira.
Uraren kalitatea egia esan da ez da asko aldatzen. Ze azkenean algek urari egiten diotena da azkenean fotosintesia egin eta igual oksigenoa, ez? Baina hori alga guztiak egiten dute. Orduan hortan ez dago aldaketarik. Baina, bueno, bia Bilbon gaudela, ez azkenengo urtietan Bilboko abraren kalitatea hobetzeko esfortzu handia egin da hemen, ez? Eta gure ikerketa taldeak horrek aldaketa horiek ere ikusten ditu. Hor daukagu plan bat, pizkat monitorizazioa, ez? Jarraipen bat egiteko Bilboko abran dauden komunitateak leku desberdinetan, puntu desberdinetan nola aldatu dan. Eta hor bai garbi ikusten da komunitateek erantzuten dutela. Eta benetan ikusten da aldaketa bat. Orain dela 30 urte hemen topatzen genitun komunitateak eta espezieak, bai ornogabeak eta bai algak lehen oso gutxi ziran, eta orain askoz gehiago dira, eta batzuia bioadierazle izaten hasi dira, eta komunitateak pizkat egonkortzen. Eta orduan hor bai ikusten dela, galdetu diazenan kontra, ez? Uraren kalitatea hobera egiten baldin badu, komunitate hauek bentosa benetan erantzuten duela, ez? Eta nabarmen azalarazten du aldaketa hori emandala.
Horrek esan nahi du beraz, nahi da, gizakion eskuak zerikusi handia duela edo izan dezakeela itsasazpiko egoerarekin, ezta?
Bai, noski, uraren kalitatea oso garrantzitsua da. Bestela baldintza batzuk ez baldin badira ematen, alga batzuk garbi ez dirala egongo eta ez egotearen arrazoia da kutsadura dagoela. Ze batzuk nahiko sentikorra dira eta behar dituzte, ez dugu esango klimaksa eta oso garbi, baina behar dituzte, minimo batzuk baino gehi, osea ura nahiko garbi egon behar da, hori alde batetik. Baina, klaro, gauza da, dana batera dagoela, ez? Kutsadura bai eta uraren kalitatea, baina aldaketa klimatikoaren aterki haundi potol hori bai, momentuz ez dago gure esku, ez? Itxi eta alde batera lagatzeko.
Zoritxarrez.
Bai, zoritxarrez.
Bueno, ni jakinmina daukat. Zuek nola egiten duzue lan? Ze claro, itsas azpiko kontu ez ari zaret eta imaginatzen dut halako laginak eta hartu beharko dituzuela. Horrek zen esan nahi du, urpekariak ere bazaretela, nahi era?
Bai, bai, ikerlariak era, eta urpekaritza erabiltzen dugu, ba, gure tresna bezala, ze beharrezkoa dugu, ez? Eta gure lana normalean egiten dugu mareartekoan eta urazpian. Mareartekoa eta urazpia oso oso gertu dago, ze azkenian hor daude, baina aldaketa handia dago beti urestatuta dauden komunitateak, hau da urazpian daudenak, eta sakonera oso gutxira, sortzi amar metro asko jota ez gara gehiago jaisten. Hoiek, baldintzak oso egonkorra dira, seguraren temperaturaren aldaketa, eta hori denbora behar du egunak, asteak, dana, baina mareartekoan, itsasbera itsasgora, oso leku estresantea da, eta orduan hor ikusten ditugun komunitateak oso desberdina dira, eta ez daukagu errezela zergaitik, ze hor itsasoaren eta olatuaren indarra oso handia da, oso agerikoa, orduan ezinezkoa da, ba, alga handi bat, ez, hor jartzea. Orduan, mareartekoan dauzkagun komunitateak informazio bat ematen dugu, eta beraien ba, bereziak dira, bazkenian ba, balintza horiek oso estresanteak eta oso berezia dira zelako, eta gero urazpikoak ikertzeko, bai, ba, sartzen gara, ba, urpekariak bezala, gure...
Eta zer egiten, argazkiak atera, argazkiak edo bideoa grabatu... Edo...
Bai, argazkiak eta bideoak bai, baina gure lana da inventarioak egiten ditugu, eramaten ditugu karratu batzuk, eta karratu horren barruan dauden espeziak zerrendatzen ditugu, egiten dugu espeziak zeintzuk dauden, eta gero zenbateko azalera gure karratu horren barruan hartzen duan espezie bakoitza. Eta hori da gure lana, gure datuak, eta horrekin ja, bala, arborategira, eta ba, bueno, ba, egiten ditugu ba, analizi ba, multivariablea, zezkenia, ba, bueno, komplexua da, eta dauzkagu askotan ba, datu temporal, ba, haundiak, ez, konparaketak egin alizateko. Eta egia da, espezie bat ikusten baldin badugu, igual ez garela gai jakiteko ondo zein dan, ba, lagina hartzen dugu, baina normalean, gure lana, ba, kuaderno bat hartu, arkatz batekin, eta horrekin juten gara urazpira.
Arkatzaz,
bai, arkatza, bizitza osoko arkatza hori da urazpian hobetuen metakrilato baten, holan karratuak, izango balitze, holan horri, bai, bai, horri bat kuadrikulatua, holako bat, baina metakrilatua da, eta arkatzakin, horrekin idazten dugu.
Neguan ere sartzen zaete guretan?
Ez. Normalean, bazkenian gure kantauri itxasoa nahiko berezia dalako, benetan, eta azkenian ba, bueno, indar asko, latu eta ekaitzak egotenean, normalean gure urazpiko lana izaten da uda partean, ba, saiatzen gara maiatzen hasi, eta bueno, itxasoaren baldintzen arabera, segun noiz lagatzen digun, ba, gehiago de gutxio luzatu alda, batzutan igual irailerako bukatu doguz, edo laginketak eta beste batzutan ba urrian ondiokan hor gaude, ze batzutan juten gara jartzen dozu dana eta zedo eskitsasua ez da, ose azkenian geldi egon behar gara, pentsau idatzi behar dugu, orduan behar dugu baldintza, osea bare egon behar da. Nahiko bare.
Bai. Sueno be beharrez.
Bai, bai.
Bueno, zientziak ez du zertan nire ustez onurarik ekarri, ez da? Gizarteari, baina ekartzen baizkio gain bat, hobeto. Zuena alakoa da? Zuen ikerketak nola baiteko onurak dakarzkio gizarteari zuriritzen?
Bueno, ba, nik uste alde batetik, ba, lehen azaldu dizuedan, ez? Ba, plana eta monitorizazio eta jarraipen plan guzti hauek, ba, nola bait, azalarazten dute gizakiok egiten ditugun, ba, bueno, gauzak askotan okerrera, ez? Edo natura ez dugu abesta, baina beste batzutan, ba, bai, eta ikusten da. Eta nola bait, ba, hori, ba, konprobatzeko erabiltzen da. Eta bestaldetik igual, ba, gure kasuan urazpian dauden komunitate hauek ez ditugu ikusten. Eta azkenian ikuste agerikoa izango balitz baso baten gertatuko balitz, ba, igual gauzak beste modu baten kudeatuko zian, ez? Eta orduan gure...
Arritu ingo binateke denok,
bai,
ezta?
Bai, bai. Eta gure kasuan, ba, bueno, ba, ikertzen duguna ere nolabait publikatzia eta erakustea, ba, lagundu aldu, ba, igual gauzak, ba, beste modu baten egitera, naiz da jakin oso zaila da, baina bakarrik logistika aldetik. Pentsau, ez da kaser ikusirik, ba, hori mare arteko batera jun, edo, ba, hori inventario bat, baso batera, ba, hori egiten duala, ba, terki hartu, bota batzuk eta ez dago arazorik. Baina baina ba bai beste medio baten sartzen zeanean, ez? Ja urazpian zaudenean ba gauzak aldatzen dira eta logistika ba oso desberdina da. Baina baina nikuste ba bueno, deigarria da la minimo zer gertatzen ari da.
Eta prebentzio hori eta beldur hori azaleratu nahi duzu, ezta?
Bai.
Bueno, kerlari guztiok, zintzalari guztiok izaten dituzue hemendik eta lasterrerako eta geroagorako ere alako erronkak eta zeintzuk dira, zureak zeintzuk lirateke?
Zure? Bueno, ba, nerea nahiara bezala, ba, ez dakit erronka edo gehiago ametza esango nuke, ba berriro ikustea gure mare azpikori ba, komunitate ba, egonkor batzukin eta ba, zuaitz edo alga hoiekin, ez? Eta, ba, bueno, birlandak eta bat egitea, ba, igual, hori, erronka baino gehiago ametza zen nahiko komplikaua da, edo behintzat ba eremu zabal baten, ez leku ba konkretu baten esperimentu bat bezala ez dakit. Eta talde bezala, ba nik uste, bueno, ba, taldekide guztion, ba ez, ba, gustatuko litzaigukela olako zeo zer egitea, jakinda ba oso komplikatua dela, baina behintzat bai, egon hor, erakustzi eta, ba bueno, ba behintzat azalarazi segertatzen ari dan, eta jarraipen horrekin ba jarraitzeko aukera izatea, ez, ikusteko ze aldaketa daude, nondik nora eta nola bait ba bueno, ba atentzio eman behar bada edo erakutsi behar bada ba hor egotea.
Ametsak amaitzen ari gara eta ametsekin amaitzea beti polita, ezta? Eta horra aipatu duzu, ba basoak eta urrazpiko ekosistemen arteko konparazioa ibili gara konparazio horretan etengabe eta basoetan birlandatzeak gertatzen dira. Pentsaliteke hor mundu horretan urrazpiko mundu horretan ere zuaitz hoiek, makroalga hoiek,
bai.
Birlandatzerik badagoela.
Bai, eta gainera kontatuko dizuet igual, ba, saia da naulertzia, o igual inoiz entzun gabe, eta bueno, barritzekoa dan gauza bat, ez? Algak ez dira landareak, eta ez dira landareak sustrairik ez daukatelako. Sustraiak, orokorrean nabil esaten, bi funtzio betetzen dute. Alde batetik sustraitu, finkatu, ez, lurzoruan, eta bestaldetik ba elikadura esango genuke. Eta algen kasuan ez dauzkagu sustrairik, ez dira landareak eta dakate sustraitzeko ba sistema bat. Eta azkenean behar dute gauza egonkor bat. Ez dute zer hartzen horregaitik, haitzetan gure flis hortan, gure kostaldean ugaria dana ondartzak enduta, algak topatzen ditugu zergaitik, ze flisa. Ba hori, haitz hori oso egonkorra da eta orduan hor finkatzen dira eta finko geratzen dira. Eta orduan haitza apurtu beharrean, ba, jartzen badiegu, ba, zemento epoxi moduko bat erabiltzen da nagurazpian, ba, alga hoiek berdin-berdin egon alko zian, ze bekarrik behar dute finko egotia. Orduan, ez dakit ametsa dan, esango nuke ametsa dala leku handi baten, ba logistika eta aurrekontua izango salako oso handia, ze pentsa ba, behar dan guztia, baina posible izango zan. Birlandak eta bat urazpian ere, eman alda.
Bueno, ze bitxia, benetan. Bueno, nik gauza bat esango dizut, hemendik aurrera, ba, itxas basterren alako ba, alga handi gorri hoiek ikusten dituenean, eta baten bati entzuten badiote, ai, zen azka esaten entzuten badiote, esaten zen ez. Hauek oso beharrezkoak dira, eta hauek babestu beharrekoak dira, ezta?
Bai, eta badakit askotan, ba, itxasora sartzen baldin bagara, baino bat hartzera hor algak baldin badaude, ba, ez dala erosua, niretzako igual, ere ez da erosua, ez? Baina, hor baldin badaude, seguruenik, gertutikan, ba, komunitate hoiek egongo dira, eta horrek esan nahi du, uraren kalitatea ona da, orduan oso seinale ona da. Izan leike, ba, etortzia korrontiekin, baina normalian, kopuru handia baldin badago, eta igual deserosoa, edo usain hori, esaten dugu, askotan ez da dana, ez polita edo ondo egotea, baizik, eta hori zergaitik dago hor, eta nik uste, eta aukeratzekotan, junzaitxe,
balga
dauden leku batera, eta ez garbi dagoan beste batera.
Naiara, mila esker, Naiara Mugarza, mila esker asko elkasi dugu eta hemendik aurrera oso kontuan hartuko ditugu eta seiatuko gara itxasora goazela, itxas aspira gehiago begiratzen itxas azalera baino. Mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik.